Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Уважаеми приятели, програмата ни днес започва с темата Облекло от обич, коментар върху 1 Коринтяни 13 глава и завършва с една студия на доктор Гари Чапман за това как да продължиш да обичаш, когато юношите се провалят. Останете на вълните на Гласът на надеждата, с вас ще бъдат Георга Блажевска, Мира Василева, Божидар Тончев и аз, Радостина Горанова.
Ние се крием, Той ни търси. Ние показваме своите грехове, Той ни посочва своята жертва. Ние пробваме смокинови листа, Той ни подарява смокинга на правдата и ни оставя да пеем песента на пророка. Той ме облече с одежди на спасение, загърна ме с мантия на правда, като младоженец украсен и като невеста накитена с украшенията си. Исаия 61 глава 10 стих. През 1930 година младият и необвързан лекар Джо Уайт работил в болница Кук в Фортън Уорд, щата Тексас. Пациентите го наричали доктора с розата. Всички го познавали. Той всекидневно предизвиквал усмивки по лицата им, като се носил из коридорите на болницата за бол червена роза на ривера на лекарската си пристилка. Маджи обаче се нуждаела не само от усмивка. Един ден я докарали в болницата с линейка. Левият ѝ крак бил примазан от автомобилна катастрофа. Маджи била младо, привлекателно и много оплашено момиче. Когато я внесли в спешното отделение, Джо сторил нещо, което никога преди това не бил правил. Той веднага съблякал престилката си, украсена с поредната червена роза, и внимателно покрил тялото на момичето с нея. Когато по-късно вкарали Маджи в операционната, някой махнала престилката, но тя помолила да задържи розата. Като се събудила от упойката, розата все още била между пръстите й. Ако ви кажа, че Маджи никога не забравила Джо, сигурно няма да се изненадате. Но като ви кажа как му се отблагодарила, вероятно ще ви смая.
Преди да довършим историята за престилката на Джо, може ли да ви помоля да си поговорим за вашата пелерина? Вие имате ли мантия от любов? Познавате ли някого, който се нуждае да бъде загърнат? Питам, защото всеки път, когато обгърнете някого за грижи, вие изпълнявате буквално това, което имал предвид Павел с израза «Любовта винаги предпазва». Тук Павел прибягва към един много богат глагол. Коренът му означава покривам, скривам. Братовчерите му от съществителна страна са думи като покров и подслон. Когато пише, че любовта винаги предпазва, Павел вероятно си е представил сянката от дърво или подслона на сграда. Възможно е дори да е мислил за някаква връхна дреха. Някои следователи смятат точно така. Вкъщи им един богословски речник на Новия Завет, казва Макс Лукадо. Популярен не заради поетичността си, а заради прецизността, с която обяснява думите. И все пак, когато авторите му тълкуват значението на този глагол от посланието до Коринтяните 13 глава 7 стих, обяснението им звучи доста поетично. Според тях, тази дума предава идеята за завиване с одяло от обич. Случвало ли ви се някой да ви покрива по този начин. Когато сте били притеснени за изпита, а учителят е решил да остане след часовете да ви помогне. Когато сте били далеч от дома си, внезапно майка ви се обадила по телефона. Когато сте били обвинени несправедливо и приятелът ви се е застъпил за вас. В такива случаи някой ви е загърнал с загриженост. Покрили са ви с поощрение. Завили са ви с закрила. Обгърнали са ви с обич.
Най-образцовото ви облекло от обич обаче е дело на Бога. Не ми ли вярвате? Никога ли не сте си представили Всевишния като шивач? Тогава ще се изненадате подобно на Адам и Ева. Всеки шивашки цех в света дължи съществуването си на Адам и Ева. Всяка дъска за гладене, всяка игла за шиене и всяка закачалка води началото си от Едемската градина. Преди да се грешат, Адам и Ева не са имали нужда от дрехи. След това пък не им стига времето да се облекат. Затова се мушват в шумата и се заемат с подготовката на първия си туалет. Отчаяно копнеят за някакво покритие. Е с основание. Те вече разбират последствията от злополучното си решение. Бог изрично ги е предупредил. Не трябва да ядете от дървото в средата на градината. Не трябва даже да го докосвате, иначе ще умрете. Битие 3 глава 3 стих. Единственото растение, до което не трябва да припарват, се оказва единственото изкушение, на което не успяват да се противопоставят. Плодът от това дърво се оказва резе, което веднъж дръпнато отпришва цяла стихия от нежелани последици. Една от тях е срамът. До тогава двамата не са изпитвали срам. От този миг не изпитват нищо друго. Затова тутък си се скриват и затова трескаво почват да шият. Но се оказва, че дрехите им са недостатъчни. Какво скривалище дават храстите от очите на Бога? Какво можете да прикриете с смокинов лист? Подобно на мъджи, при сонзи ден Адам и Ева се оказват проснати и изложени на носилка. Ранени в катастрофа не на автомобила си, а на автономията си. Поразени от собствения си грях. И как постъпва Бог в този момент? Нали предварително е осъдил деянието? Нали правилото вече е престъпено? Нали Бог е праведен? О, бърза ми да добавим ние. Ами нали Бог е и любов? Нали Адам и Ева са му деца? Не може ли неговата милост да пренебрегне неговата справедливост? Няма ли начин двете да се съчетаят някак?
Според книгата Битие, 3 глава, 21 стих, начин има. Този стих може да бъде определен като първата евангелска проповед. Проповедникът е не друг, а самият Бог. Получението му е не чрез думи, а чрез символи и действия. Искате ли да видите как Бог реагира на нашия грех? Господ Бог направи дрехи от животинска кожа за човека и жена му, с които ги облече. Битие 3 глава, 21 стих. Колко много е скрито в тези няколко думи. Почетете ги отново и се опитайте да си представите картината. Господ Бог направи дрехи от животинска кожа за човека и жена му, с които ги облече. Това простичко изречение описва три въздействащи сцени. Първо действие. Бог убива животно. За първи път в историята на света почвата е обагрена с кръв. Невинна кръв. Животното не е сторило нищо лошо. Създанието не е заслужавало да умре. Заслужават Адам и Ева. Но макар да заслужават смърт, те получават живот. И макар животното да заслужава живот, Бог го убива. В първо действие се пролива напълно невинна кръв. Второ действие. Скоряват се дрехи. Авторът на звездите става Абаджия. И трето действие. Бог ги облича. Господ ги облече. Ах, какво ли не бихме дали да зърнем това? Адам и Ева са на изхода на градината. Казваме ме да си вървят, но на излизане Бог ги спира. Тези смокинови листа, поклаща глава той, за нищо не стават. Тогава изважда новите им дрехи. Аланим ги захвърля в краката, за да си ги облекат сами. Вместо това, той собственоръчно ги облича. Стой мирно, Адаме, да видим сега дали ще ти стане това. Както майка облича бебето си, както баща закопчава първолачето си, както един лекар покрива с престилка цеперещото момиче. Бог ги покрива. Облича ги, за да ги предпази. Любовта винаги предпазва.
Не е ли правил той същите неща и за нас? Ние също сме си хапвали плодове, които са ни забранени. Приказвали сме, когато е трябвало да мълчим. Ходили сме там, където ни не е мястото. Брали сме плодове от дърветата, които не е трябвало да пипаме, а после сме си обирали крушите. Но точно в тези моменти са се отваряли портите на нашата вина и срамът ни е заливал. Тогава сме се скривали. Съшивали сме се с мокинови припаски с бели конци. Обясненията ни са звучали неправдоподобно. Оправданията ни са дрънчали на кухо. Ние сме се покривали от глава до пети с добри деяния, ала и най-лекото духване на вятъра на истината ги е отвявало. И ние отново сме оставали голи и гузни. Какво прави Бог в такъв момент? Абсолютно същото, което е сторил и за нашите родоначалници. Пролива невинна кръв. Полага на отара живота на своя син. И от арената на жертвоприношението отец взима една дреха. Не кожата на някое животно, а робота на праведността. И да не мислите, че след това ни я подхвърля, за да се обличем сами? Не. Той ни облича собственоръчно. Облича ни със самия себе си. Всички сте Божии синове чрез вяра в Исус Христос, понеже всички вие, които сте се кръстили в Христос, с Христос сте се облекли. Галатяни 3 глава, 26 и 27 стих. Процесът на обличането е негово дело, а не наше. Забелязахте ли бездействието на Адам и Ева? Те не вършат нищо, абсолютно нищо. Не са поискали жертвата. Дори не се сещат, че е нужна жертва. А когато животното умира и дрехите им са готови, те даже не се обличат сами. В целия процес двамата са напълно пасивни. Същото е и при нас. По Божията благодат сте спасени чрез вяра и това не идва от вас самите, а е дар от Бога. То не е резултат от нечие дело, така че никой не може да се хвали с това. Бог ни направи това, което сме сега. Ефесяни, 2 глава, от 8 до 10 стих прочетох. Ние се крием, Той ни търси. Ние показваме своите грехове. Той ни посочва своята жертва. Ние пробваме смокинови листа. Той ни подарява мантията на правдата. И ни оставя да пеем песента на пророка. Той ме облече с одеждата на спасение, загърна ме с мантията на правда, като младоженец украсен и като невеста накитена с украшенията си. Исаия 61 глава 10 стих.
Бог ни е облякал, покрил ни е с облекло от обич. Погледнете назад към миналото си и ще видите примери как Бог ви е предпазвал. Аз го виждам в моето минало. Когато ме приеха в колежа, разказва Макс Лукадо, много бързо се привързах към една група вярващи младежи, с които се запознах. За съжаление, избирките им бяха доста далеч, на няколко хиляди километра от моя колеж. Някои от приятелите ми решиха през лятото да отидат в централата на това младежко движение, за да станат последователи. Когато и аз се опитах да замина, се оказа, че не мога. Затваряше се всяка врата пред мен. Възникваха всевъзможни проблеми с парите, с времето, с пътя. Тогава изникна друга възможност да си прекарам лятото, да замина за Бразилия. Този път всяка една врата, на която хлопах, веднага се разтваряше. Днес, почти три десетилетия по-късно, разбирам как Бог тогава ме е предпазил. С течение на времето въпросното движение се превърна в секта, опасна и манипулираща. А прекараното в Бразилия време на свой ред ми даде възможност да опознае Божията благодат, освобождаваща и радостна. Предпазил ли ме тогава Бог? Предпазва ли ни Той и днес? Прави ли за нас същото, което е направил захванатата в грях жена? Тогава Той е предпазва от приготвените камъни. А учениците? Предпазва ги от бушуващата буря. а обсебеният от духове скитник, той го предпазва от адската паст, която го поглъща изцяло. В един момент Исус дори предпазва ученика си Петър от дългата ръка на данъчните власти, като чудотворно му осигурява дължимия налог. Ами вас? Предпазва ли ви е Бог от някое нередно приятелство? Попречва ли ви е да се захващате с неподходяща работа? Както птиците треперят над своите пилета, така Господ на силите ще защити Йерусалим. Четем в Исаия 31 глава 5 стих. Той ще ви даде сили и ще ви пази. Ще заповяда на ангелите си да те пазят. Бог те предпазва с покривало от обич.
Няма ли да е хубаво, ако и вие направите нещо такова за него? Какво ще кажете, ако ви бъде дадена привилегията да се грижите за него като Мария? Какво ще кажете, ако самия Бог реши да постави себе си във вашите ръце като голо бебе? Няма ли да сторите същото, което е направила Мария? Тя пови бебето с парчета плат. Лука 2 глава 7 стих. Бебето Исус току-що напуснало утробата и все още мокро изпитва първите физически неудобства. Студено му е. Затова неговата майка постъпва както всяка друга майка. Тя го повива. Три десетилетия по-късно, един друг човек, който обича Исус, ще направи нещо подобно. Този път тялото на Исус е изтинало не поради студа, а поради смъртта. Йосиф от Ариматея организира свалянето на тялото от кръста. И също както по-рано Мария е почистила бебето от пъпната връв и първата кръв, сега Йосиф го почиства, за да го приготви за гроба. Той избърсва храчките от лицето му и измива кръвта от брадата му. Йосиф, като взе тялото, обви го с чиста плащеница. Матей 27 глава 59 стих. Мария завива бебето, Йосиф загръща тялото. Не бихте ли се възползвали, ако ви се отдаде възможност да сторите нещо подобно? Всъщност, вие вече имате такава. Подобни шансове се откриват пред вас ежедневно. Исус казва: нямах дрехи и ме облякохте. Кога? Отговарят хората. Кога ти видяхме без дрехи и те облякохме? Истина ви казвам. Когато сте правили това за един от тези най-маловажни мои братя, за мене сте го правили. Матей 25 глава 36, 38, 40 стихове. Познавате ли някой човек, който подобно на мъчи е ударен и оплашен? Познавате ли някой, който подобно на Адам и Ева е гузен и унизен? Познавате ли някой, който изпитва нужда от покривало от обич?
Имало ли в семейството ви проблемен тинейджър? Събуждате ли се някъде по малките часове и чувате как той отключва входната врата? Най-после се е прибрал. Измъквате се от леглото и се запътвате към кухнята. Заварвате го до масата, устата му лъха на алкохол, очите му гледат нетрезво. Положението е сериозно. Отново е пил. Пак е шофирал пиян. Вие имате проблем, а аз имам въпрос. Какво ще дадете сега на сина си? Ще му дръпнете едно конско? Той си го заслужава. Ще му вземете ключовете от колата за 3 месеца? Може би не е лоша идея. Ще го накажете с доживотен домашен арест? Това би било разбираемо предвид притесненията, които сте преживели докато се върне. Ала над всичко останало не забравяйте да загърнете детето си с облекло от обич. По някое време през следващите няколко часа той отчаяно ще се нуждае да почувства вашата ръка върху своето рамо. Той изпитва нужда да бъде обгърнат, обвит, обграден с обич. Любовта винаги покрива. Познавате ли човек, който се нуждае от покривало от обич? Случвало ли ви се да сте в компания, където се разправят клюки за хора, които познавате? Виждали ли сте как човешки чакали ръфът месо от някой паднал приятел? Ей, знаете ли какво чух за нея, че... О, ма ти не знаеш, че тя... Чакай да ти разправям какво научих за него. И тогава, след всичко това, осъзнавате, че идва вашия ред да кажете нещо. Всички останали са захапали вашия приятел и го разкъсват на парчета. А вие, какво ще кажете вие? Знаете ли какво казва любовта в такива случаи? Нищо. Любовта остава безмълвна. Според 1 Петрово 4:8, любовта покрива множество грехове. Тя не излага другите на показ. Обичата не удумва околните. Ако изобщо се налага да каже нещо, то е в защита на отсъстващия. Думи пропити с милост, думи предлагащи закрила. Познавате ли човек, който се нуждае от покривало, от обич?
Преди няколко години предложих такова на моите дъщери. Ураганът на пубертета на няколко пъти последователно посещаваше нашето семейство. Носейки със себе си всички онези тинейджърски депресии, пъпки по лицето и проблеми с гаджетата. Нямаше как да предпазя момичетата ми от бурните ветрове, но пък можех да им осигуря стабилна котва в центъра на всичко, която да им дава сигурност. Затова, в деня на Свети Валентин, през 1997 година, разказва Макс Лукадо, аз седнах и написах по една картичка за всяка от трите ми дъщери. Написаното гласеше: за теб имам специален подарък. Подаръкът ми е уютни нощи и слънчеви следобеди, лодори, шеги и щастливи съботи. Ала как мога да ти дам този подарък? Има ли някъде магазин, който продава смях? Има ли каталог, който предлага целувки? Не. Подобно богатство не може да си купува, но пък може да си подарява. И ето как смятам да го направя аз. Тази година, за Свети Валентин, ти подарявам едно обещание. Обещавам, че винаги ще обичам твоята майка. С Бога като мой помощник, аз никога няма да я напусна. Никога няма да се случи да си прибереш и да разбереш, че съм си тръгнал. Никога няма да се събудиш нощем и да откриеш, че съм избягал. Винаги ще имаш двама родители. Аз ще обичам твоята майка. Ще почитам твоята майка. Ще ценя високо твоята майка. Това е моето обещание. Това е моят подарък за теб. С обич, татко. Познавате ли някой, който изпитва нужда от подобна закрила? Тогава му я дайте. Платете сметката за парно на някое възрастно семейство. Дайте на децата си обещание, че с Божията помощ никога няма да останат нито един ден без хляб и без дом. Кажете на съпруга си, че бихте изживели целия си живот с него още веднъж. После му предложете да отидете някъде на още един меден месец. А когато срещнете някъде някоя наранена душа, трепереща и разтърсена от житейска катастрофа, покрийте я с престилката си и оставете една роза.
Така постъпил доктор Уайс. Но с това не свършва историята. Докато Маджи се възстановявала, той я посещавал в болничната и стая. Многократно. С времето разбрал, че тя е скудена и решил да закачи пред вратата и табелка посещенията забранени, за да не може нейният годеник да идва при нея. Маджи нямала нищо против. В дневника е редовно присъствало следното изречение: надявам се, че красивият млад лекар и днес ще дойде на визитация. И той наистина идвал, отново и отново, всеки път носейки роза. По една на ден, докато не настъпил момента да изпишат от болницата. Маджи никога не забравила това отношение. Питате си какво сторила замяна ли? Ами на следващия ден тя на свой ред подарила роза на доктор Уайс. А на следващия още една и на следващия и на следващия. Двамата започнали да излизат, а розите не преставали. Когато след време се оженили, тя не спряла да му подарява рози. Маджи уредила в градинката срещу тях да бъдат засадени много рози, за да може всеки ден да подарява на мъжа си неговия ежедневен подарък. В продължение на почти 40 години, всеки ден тя му давала по една роза. Най-малкият им син, Харолд, разказва, че не може да си спомни някога във вазата на хладилника вкъщи да не е имало роза. Покривало от обич, роза от признателност. Получавали ли сте първото? Ами тогава подарете на някого второто.
Thank you.
Тук е Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вие слушайте Адвентистское всемирно радио Голос надежды.
Вие
Adventist World Radio, The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Уважаеми приятели, програмата ни продължава с един коментар на доктор Гари Чапман. Да продължим да обичаме, когато юношата се проваля. Даниел, разказва доктор Чапман, беше едър човек с гъста кистенява коса и добре оформена брада. По всичко личеше, че е успял човек и високо уважаван в града. Но в моя офис сълзите му се стичаха към брадата. Не мога да повярвам, доктор Чапман, всичко прилича на лош сън. Иска ми се да се събуди и всичко да бъде кошмар. Но зная, че не е сън, всичко е реалност. И не зная какво да правя. Искам да постъпя правилно, но в сегашното си състояние не зная дали съм способен да взема правилно решение. Част от мен иска да го хване за врата и да пита, как може да постъпиш така спрямо нас. Друга част от мен иска да го вземе в обятията си и да го държи завинаги. Жена ми е толкова разстроена, че дори не можа да дойде с мен днес. Той се прибира от дома утре и не знаем как да реагираме. Сълзите на Даниел, гневът, разочарованието и объркването бяха заради неговия 19-годишен син, който се бе обадил от дома от колежа и ги бе информирал, че едно момиче е забременяло от него и отказва да направи аборт. Знаел, че новината ще ги огорчи и че онова, което е направил, е погрешно, но се нуждае от помощ и не знаел на къде да се обърне. Даниел и жена му Мики бяха прекарали безсънна нощ в опити да се утешат един друг, но утеха нямаше. Синът им се бе провалил и лесни отговори нямаше. Само онези родители, които са имали подобни обаждания, могат да съчувстват напълно на Даниел и Мики. Раната изглежда непоносима. Емоциите се разбиват в тялото им като вода от водопад. Болката, гневът, съжалението, скръпта и дълбоката любов, онази любов, която носи още повече болка, гняв, съжаление и скръп, се въртят в умовете им като чорапи в пералня. Те се надяват, въпреки отчаянието, че когато слънцето утре изгрее, ще се окаже, че това е една огромна шега. Но в сърцата си родителите знаят, че трябва да се изправят пред реалността на изгубените мечти. Докато си мисля за мъката на Даниел и Мики, си спомням какво е казал детския психолог Джон Роузманд. Да си добър родител означава да постъпваш правилно, когато детето ти постъпва неправилно. Правилният отговор на неправилния избор, който правят нашите тинейджери. Факт е, че не можем да предпазим със сигурност децата си от провал, не можем да предпазим юношите от провал. И най-добрите усилия да ги обичаме и да ги възпитаваме не са гаранция за техния успех. Юношите са личности, а личностите имат свободата на избор, добър или лош. Когато юношите направят погрешен избор, родителите страдат. Такава е природата на родителството. Тъй като сме свързани, когато юношата ни се провали, шокът преминава като вълна през останалото семейство. Никой не чувства болката по-дълбоко от родителите на юношите. Не всички юношески провали са от една и съща величина. Както при земетресенията има малки трусове, а има и разрушителни земетресения. Очевидно следствието от едното и от другото не са едни и същи. Алекс пропуснал 3 последователни удара, като всеки от тях можел да запечата победата на бейсболния му тим пред очите на семейството и приятелите си. Алекс се провалил, но неговият провал бил съвсем лек трус в сравнение с провала на сина на Даниел и Мики. Освен, разбира се, ако агентът на големия университет не е бил сред публиката, което ме навежда и на други наблюдения. Например, че неуспехът на юношите понякога се дължи на това, че не отговарят на нашите очаквания. И така не само има различни нива на неуспеха, има и различни видове на успех. Алекс илюстрира неуспеха да се представим според способностите си или според очакванията на родителите си. Този вид на успех се среща непрекъснато в областта на спорта, изкуствата, училищната работа и така нататък. Някои от неуспехите в представянето се случват, защото родителите или юношите са си изградили нереалистични очаквания. Ако целта е нереалистична, тогава неуспехът е неизбежен. Родителите трябва да разберат от самото начало, че не всеки участник може да спечели златен медал. Ако се задоволяват само със съвършенството, естествено ще бъдат недоволни от своя юноша. Недостижимите цели обезсърчават. При състезания може да се наложи родителите да помогнат на юношата да преразгледа резултатите от друг ъгъл. Да стигнеш до второ място в турнир по голф не е неуспех. Ако има 30 отбора в лигата, това означава, че отборът ти е по-добър от други 22. Да се окажеш последен в маратона означава, че си по-добър от 100 000 души, които изобщо не биха могли да участват в състезанието. Ако дъщеря ти свири на кларнет в училищния оркестър и оркестърът се е класирал на 10-то място от 100 училища, оркестърът е по-добър от 90 други. Това е причина за празник, а не за оплакване на лошото представяне на оркестъра. Разбира се, всеки би искал да спечели каквото и да е състезание. Но фактът, че може да има само един победител, не означава, че всички останали са губещи. В една изключително съревноваваща се култура, където да спечелиш всичко, юношите често са обречени на провал. Обречени от добронамерени възрастни, понякога от родителите. Друга причина някои юноши да преживяват провали в представянето си е защото са подтиквани към области, в които имат малък или нямат никакъв интерес и способности. Тъй като родителят се интересува от атлетика, юношата е подтикван към атлетическото поприще, макар че детето иска да свири в оркестъра. Юношата би могъл да стане великолепен тромпетист, вместо това той седи на резервната скамейка и се чувства като неудачник в атлетическия свят. Да подтикваме юношите в области, в които нямат интереси, означава да ги обричаме на провал. Някога познавах един баща, който караше сина си да стане лекар. Синът му имаше проблеми с органичната химия и физиката в колежа и след два емоционални срива, накрая все пак завърши медицинското училище. В деня на завършването си представи дипломата си по медицина на баща си и отказа да отиде по направлението си. Последно чух, че работи в Макдоналдс и се опитва да реши какво иска да прави с живота си. Разбира се, родителите могат да представят собствените си интереси, но не трябва да се опитват да манипулират юношата да последват техните желания, когато не съвпадат с интересите и способностите им. Има и втора категория юношески неуспех, който е много по-унищожителен, както за младежите, така и за родителите. Това е нравственият неуспех. Този вид неуспех виждаме, когато младежът наруши нравствения код, според който е живяло през годините семейството. От най-ранно детство родителите предават нравствените си ценности на своите деца. Повечето родители се надяват, че макар тинейджерите да поставят на изпитание тези нравствени ценности, те все пак ще ги възприемат в крайна сметка като свои собствени. Очевидно, това не винаги се случва. Юношите нарушават нравствения код по два начина. Някои вземат съзнателен избор да нарушат нравствените ценности на семейството и да установят свои собствени. Други, макар да приемат ценностната система на семейството, на практика нарушават нейните принципи. И в двата случая това носи болка за родителите, а обикновено и за юношата. Родителите истински скърбят, когато са убедени, че техният син или дъщеря вземат неправилно нравствено решение. Те знаят какви последствия очакват юношата. А юношата обикновено усеща, че родителите му се чувстват предадени или най-малкото чувства болка или дори отчуждаване от своите родители. Последствията от нравствените неуспехи често са унищожителни за родителите. Повечето родители тайно са си задавали въпроса: какво ще направя, ако дъщеря ми някой ден ми се обади и ми каже бременна съм, или ако синът ми се обади и ми съобщи, че приятелката му е бременна? Какво ще направя, ако науча, че тинейджерът ми употребява или пласира наркотици? Какво ще направя, ако юношата ми заяви, че е болен от спин или някоя друга болест, предавана по полов път? Какво ще направя, ако ми се обадят от полицията и ми кажат, че юношата ми е арестуван за кражба или нападение? Всъщност, това са въпросите, на които ще трябва да отговорят хиляди родители през тинейджерските години на своето дете. Сега искам да предложа някои практически идеи, споделя доктор Чапман, които са помогнали на други родители да преодолеят юношеския нравствен неуспех по изкупителен начин. Когато използваме неуспеха на юношата, за да покажем състрадание и възстановяване, ние действаме като добри родители и постъпваме правилно, когато детето е постъпило неправилно. Първо, не обвинявайте себе си. Преди да помогнете на своя син или дъщеря, справете се със собствената си реакция. Първата реакция на много родители, когато юношата им се провали, е да се запитат къде сбъркахме. Това е логичен въпрос, особено в едно общество, което поставя такова ударение през последните години върху значението на правилното възпитание. В много книги и семинари за родители обаче се надценява силата на положителното възпитание и не се взема предвид свободата на избор на тинейджера. Факт е, че юношите могат и ще вземат решения както от дома, така и извън дома. Този избор винаги има последствия. Лошият избор води до вредни резултати, докато мъдрият води до добър плод. Родителите не могат да бъдат във физическото присъствие на своите младежи 24 часа на ден и да контролират непрекъснато тяхното поведение. Правили сте го, когато дъщеря ви е била на 3 години, но не можете да продължите по същия начин, когато е на 13. Колкото и плашещо да звучи, вашият юноша трябва да има свободата да взема решения. Областите на избор се разширяват през тинейджърските години. Това е необходим и обикновено здравословен процес, но в същото време увеличава риска от неуспех на тинейджера. Родителите, които се обвиняват, правят на юношата лоша услуга. На практика, юношата е взел неправилно решение и сега понася резултатите. Ако родителят поеме вината, той премахва вината от юношата. Тинейджерът е повече от доволен, че някой друг ще поеме вината за настоящите му проблеми. Когато може да търколи вината от раменете си, той едва ли ще се получи от неуспеха и много по-вероятно е да повтори грешката си в бъдеще. Най-склонни да поемат вината за нравствения неуспех на юношите са родителите, които осъзнават, че са били лоши родители в по-ранните години. Те са чели книги, обсъждали са тези въпроси и са стигнали до разбирането, че са нарушили някои от най-основните концепции на доброто родителско възпитание. Не искаме да внушим идеята, че родителите не носят отговорността да бъдат добри родители. Само подчертаваме, че вие сте отговорни за собствените си неуспехи, а не за неуспехите на своя юноша. Ако осъзнавате конкретни неуспехи в миналото си, в моделите на своята родителска грижа, признайте ги пред Бога и пред юношата. Потърсете прошка и от двамата, но не поемайте отговорност за лошия избор на своя юноша. Обикновено юношата вече се чувства виновен. Тинейджерите знаят кога поведението им е наранило родителите. Те осъзнават кога нарушават нравствения код, на който са учени. Проповядването е ненужно. На Даниел, разплакания баща, с който се срещнахме в началото на тази тема, доктор Чапман казал: когато синът ти се прибере от колежа утре, нека първите ти думи в никакъв случай не бъдат думи на осъждане. Не казва и защо направи това. Знаеш, че то е противно на всичко, на което сме те учили през годините. Как можа да постъпиш така с нас? Не знаеш ли, че така ни съкрушаваш? Всичко унищожи. Не мога да повярвам, че си бил толкова глупав. Разбирам, че всички тези мисли и чувства се въртят в главата ви. продължава доктор Чапман, но синът ти няма нужда от такова осъждане. Той вече премисля всички тези неща и си задава същите въпроси. Ако кажеш всичко това и зададеш тези въпроси, той може да застане в отбранителна позиция и да престане да се бори с тях вътре в себе си. Един юноша, който се е провалил, трябва да се пребори със собствената си вина, но няма нужда от допълнително осъждане. Естествената реакция на много родители е да омаловажат онова, което се е случило. Да натиснеш копчето за изтриване и да се опиташ да предпазиш юношата е, по мое мнение, изключително неразумен ход. Ако се опитваш да премахнеш естествените последствия от неуспеха на юношата, ти саботираш развитието му към зрялост. Юношите научават някои от най-сериозните уроци чрез преминаване през последствията от неуспеха. Когато родителите отменят тези последствия, юношата остава с друго послание. Това послание насърчава безотговорността. Мога да постъпвам неправилно, някой друг ще се грижи за последствията. При такова заключение става още по-трудно за юношата да се научи на отговорност. Знам, че е трудно да гледаме как юношите ни страдат от последствията на своите решения, но да отменяме последствията означава да премахнем един от най-големите учители в живота. Помня родителя, който ми каза: най-трудното нещо в живота ми бе да се отдалечавам от затвора, като оставям сина си зад решетките. Знаех, че мога да го освободя под гаранция, но знаех, че ако го направя още същата вечер, той ще отиде пак да продава наркотици. За негово собствено добро аз предпочетох да го оставя да изпита последствията от действията си. Като се върна назад, това е едно от най-добрите неща, които съм правил за него. До тук, приятели, обърнахме внимание какво не трябва да правим. Не обвинявайте себе си, не изнасяйте проповед на тинейджера, не се опитвайте да го измъкнете. Сега нека да погледнем към това какво трябва да правим. Показвайте към юношата си безусловна любов. Първо, демонстрирайте безусловна любов към юношата си. Това не противоречи на онова, което казах до тук. Да оставиш юношата да опита последствията на собствения си провал е само по себе си израз на любов. По този начин вие се грижите за доброто на тинейджера, а това е същността на любовта. Но това, на което искам да обърна внимание, е да посрещате емоционалната нужда от любов на своя младеж. Ако знаете кой е неговият основен любовен език, сега е времето да говорите на този език високо, като в същото време използвате и другите езици на любовта. Нравственият неуспех на юношата създава чувство на вина. Тези емоции отблъскват юношата от вас, също както Адам и Ева се опитаха да се скрият в градината от Божието присъствие, така и юношата може да се опита да се скрие от вас. Младежът може да се страхува от осъждането ви. Божият отговор към Адам и Ева е добър модел, който родителите да следват. Всъщност той ги остави да понесат последствията от грешката си, но в същото време им даде подарък. Те се опитваха да се прикрият с смокинови листа, той им даде кожени дрехи. Мъдрият родител ще покаже любов към юношата, независимо как се е провалил той. Даниел и Мики ми казаха по-късно, че когато синът им се върнал вкъщи от колежа, те го посрещнали на вратата с протегнати ръце. Всеки от тях разплакан го прегърнал и му казал: обичам те. После седнали и слушали, докато синът им признал своята грешка и помолил за тяхната прошка. Безусловната любов създава климат за открит диалог. Младежът имал нужда да знае, че независимо какво е направил, някой все още вярва в него, някой все още смята, че той е ценен и някой все още е готов да му прости. Когато юношата почувства любовта на родителите си, най-вероятно е той да се изправи пред своя неуспех, да приеме последствията като заслужени и да се опита да научи нещо положително от преживяването. Казахме вече, че по време на такъв провал не е времето да се проповядва. Сега е времето съпричастно да слушате. Съпричастие означава да осъзнаем чувствата на другия. Родителите трябва да се поставят на мястото на юношата и да се опитат да разберат какво го е довело до грешката, както и какво чувства юношата в момента. Ако тинейджерът усеща, че родителите му се опитват да го разберат и да се отъждествят с неговите чувства, той ще се чувства насърчен да продължи да говори. От друга страна, ако тинейджерът чувства, че родителите му слушат с осъдително отношение, готови да заклеймят неговите или нейните действия, разговорът ще бъде кратък и юношата ще си тръгне с чувство, че не е обичан и че го отхвърлят. Съчувственото слушане се подсилва чрез задаването на отражателни въпроси, като «Искаш да кажеш, че тогава си се чувствал по този начин?» или «Искаш да кажеш, че според теб ние едва ли сме щели да разберем, това ли имаш предвид?» Такива въпроси дават на юношата възможност да изясни мислите и емоциите си, а на родителите възможност да разберат. Съпричастното слушане води до разбиране, а то създава платформа, от която да можем действително да помогнем на юношата. След като си слушал и си започнал да разбираш мислите и чувствата на юношата, вече си в позиция да го подкрепиш емоционално. Покажи на тинейджера, че макар да не си съгласен с онова, което е направил, и да не можеш да отмениш последствията, искаш той да знае, че ти си с него и ще стоиш до него, докато преминава през процеса на справяне с последствията от своя неуспех. След като Даниела и Мики слушали историята на сина си и споделили своите сълзи и съжаление, Даниел казал на сина си: «Искам да знаеш, че майка ти и аз сме с теб. Единствено, не сме доволни от това, което се е случило. Не знаем всичко, пред което ще трябва да се изправиш в резултат на това, но ще бъдем с теб, докато преминаваш през този процес. Надяваме се да постъпиш отговорно към младото момиче и бебето и ще направим всичко възможно, за да те подкрепим. Това не означава, че ще поемем финансовите разходи. Това е нещо, с което според нас е твоя отговорност. Но ще те насърчаваме, ще се молим за теб и ще правим всичко възможно, за да ти помогнем да станеш по-силен, когато преминеш през тази криза». Това са думи на емоционална подкрепа. Юношата иска да знае, че въпреки всичко, през което минава, той не е сам в живота. Някой се интересува достатъчно от него, за да сподели неговата мъка и трудности. И накрая, още един съвет, дайте насоки на юношата. Под насоки нямам предвид манипулиране. Родителите, които са склонни да контролират, често искат да управляват поведението на юношата след един нравствен неуспех. Когато родителят реши какво трябва да се направи и се опита да убеди юношата да го направи, говорим за манипулация, не за ръководство. Ръководство означава да помогнем на юношата да обмисли ситуацията и да вземе мъдри решения в отговор на последствията от нравствения неуспех. Родителите трябва да гледат сериозно на чувствата, мислите и желанията на юношата. Те не трябва да бъдат пренебрегнати, сякаш са незначителни. Ако младежът е допуснал нравствен провал, това не означава, че от тук нататък родителите ще вземат решение вместо него. Тинейджерът не може да стане отговорен възрастен човек, ако няма свободата да се справя с ситуациите, пред които се изправя, и свободата да взема решения какво да прави от тук нататък. Един от начините родителите да насочат юношата е, като му помогнат да проследи собствените си идеи до логичното им заключение. Например, синът на Даниел и Мики казал: «Една от идеите ми бе просто да напусна този щат, да се преместя в Калифорния и да се опитам да започна живота си отново». Мики била достатъчно мъдра да не послуша инстинктивното си желание и да каже: «Това е глупава идея, така няма да разрешиш нищо». Вместо това тя попитала: «Ако можеш да намериш достатъчно пари да отидеш в Калифорния, каква работа щеше да си потърсиш?» След като синът ти разказал идеите си на тази тема, тя казала: «Би ли изпращал пари, за да се грижиш за разходите по издръжката на детето?» На това синът ти отговорил: «Разбира се, непременно бих постъпил отговорно. Може да се свържеш с агента по застраховката на колата ни и да го помолиш да провери колко струват застраховките в Калифорния», предложила тогава Мики. «Мисля също, че той има роднина, който живее там и който може да ти даде някаква представа колко струва там да си вземеш апартамент под найем». С тези още няколко въпроса Мики помогнала на сина си да мисли какво означава идеята да се премести да живее в Калифорния. Родителите, които се научат да осигуряват такова ръководство, ще продължат да влияят на решенията на своя юноша в положителна посока. Но родителите, които набързо отсъждат и дават догматични преценки за неговите идеи, прекъсват потока на общуване и карат младежа да потърси ръководство от другаде. Юношата може дори да вземе глупаво решение в защитна реакция на отношението. Ние знаем всичко, която проявяват родителите. За много родители е трудно да дават такъв вид ръководство. Много по-лесно е да кажем на юношите какво мислим и да заявим догматично каква е стойността или абсурдността на техните идеи. Това обаче не помага на юношата да развие собствени умения за вземане на решения. Тинейджерът няма нужда от команди, той има нужда от насоки. Друг начин да даваме насоки е като споделяме своите идеи с различни възможности. Един възможен подход би било, е много по-полезно от това да кажем, това, което трябва да направиш е... Помнете, че въпреки нравствения си неуспех, тинейджерът ще продължи да иска да развива своята независимост и самоличност. Родителите не трябва да забравят този основен мотив на юношеските години, докато се опитват да помогнат на юношите да си вземат урок от неуспеха. Твърде възможно е да виждате варианти, които юношата ви не вижда. Той ще има голяма полза от вашите прозрения, ако ги споделите като възможности, а не ги наложите със сила. Или със силата на авторитета. Ако този подход ви се струва труден, бихте могли да запишете идеите си, както обичайно бихте ги изразили. После се върнете и променете изреченията така, че да ги представите като възможности, а не като нещо задължително. Например, някои от първоначалните идеи на Даниел бяха: «Мисля, че трябва да прекъснеш колежа поне за един семестър и да си намериш работа, за да можеш да спестиш пари и да помогнеш за разходите по раждането на детето. Ще ти е нужно да се посъветваш с психолог. Бихме могли да ти помогнем за това. А през следващата есен можеш да се върнеш за част от времето в колежа. Може би тя ще реши да даде детето за осиновяване и тогава ще престанеш да плащаш разходи». И така продължиха мислите на Даниел, какво би казал на сина си. Обикновено Даниел по този начин изразявал мислите си, директно казвал на сина си какво трябва да направи. По този начин Даниел поемал твърде голяма част от отговорността. Но ако той същите идеи се опитал да ги изрази като възможности, а не като така трябва, би създал по-здравословен климат. Даниел би могъл да каже: една от възможностите е да прекъснеш да учиш за един семестър, за да си намериш работа и да спестиш пари. Би могъл също да отидеш да се посъветваш с консултант. Ако искаш, майка ти и аз бихме платили за това. И така нататък. Ако погледнем думите, промяната в тези два начина на изразяване е много малка. Но що се отнася до поощряването на личното израстване и отговорност, вторият вариант е на светлини години от първия. Много по-вероятно е синът на Даниел да се повлияе и да избере втория подход. Ръководството, макар и много по-трудно от издаването на заповеди, има много по-голям потенциал да помогне на юношата да се научи да взема отговорни решения. Ако след всички ваши разговори виждате юношата на път да вземе едно според вас вредно решение, което само ще усложни нещата вместо да ги подобри, ще продължите да го насочвате по-успешно, ако го съветвате и ако не му издавате заповеди. Въпросът е да признаем автономността на юношата като личност и да го оставим в крайна сметка сам да взема решение. В такава ситуация един родител би могъл да каже: «Искам решението да бъде твое, защото ти си този, който ще понесе последствията, но искам да споделя с теб страховете си от това твое решение». Споделя страховете си и после казваш: това са нещата, които ме карат да мисля, че е по-добре да предприемеш друг подход. После споделя собствените си идеи. Ти не му отнемаш отговорността да взема решение, като я прехвърляш на собствените си рамене, нито директно изискваш от юношата да направи това, за което ти настояваш, но разкриваш на юношата своите мисли и чувства, изказани по такъв начин, че вероятността да ги приеме е голяма. Ако в крайна сметка юношата вземе решение, което според теб не е мъдро, тогава му позволи да понесе естествения ефект от своето решение. Ако този изход се окаже негативен и юношата отново се провали, отново повтори процеса обсъден. До тук, като помниш, че не можеш да контролираш живота на своя младеж. Като отговорен родител ти трябва да помогнеш на юношата да се поучи от своите грешки. Наистина, да си добър родител означава да постъпваш правилно, когато детето ти постъпва неправилно. Това е силата на любовта. Много родители могат да кажат: най-тъмният момент от живота ни се превърна в началото на едни по-дълбоки и по-пълноценни взаимоотношения. Любовта е ключът да превърнем трагедията в победа. Родителите, които са готови да обичат толкова, че да не обвиняват себе си, да не изнасят проповеди, да не се опитват да поемат последствията, които изслушват със съчувствие, подкрепят и ръководят все в дух на безусловна любов, ще видят как техните юноши правят гигантски стъпки към зрелостта, докато минават през последствията от своите юношески провали. Скъпи приятели, с всичко това се опитвахме да кажем, че младежът, който се е провалил, не се нуждае от родители, които вървят зад него и го ритат или осъждат за личния провал. Нито се нуждае от родители, които вървят напред, влачат го и се опитват да го накарат да изпълнява техните желания. Тинейджерът се нуждае от родители, които са готови да вървят до него, като говорят любовния му език с искрено желание да го научат да поема отговорни стъпки след своя провал. Родителите, които правят това, действително ще бъдат успешни родители.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес:
град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио.